Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zëvendës Kryeministri Kosovës Besnik Bislimi në Bruxelles për të takuar të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Presidentja Vjosa Osmani cakton 18 dhjetorin si datës zgjedhjeve në veri. Presidenti Ukrainas thot para G20-s se tani është koha për të përfunduar luftën. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës Kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ndodhet në Bruxelles, ku pritet të takoj zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Për të mësuar më shumë rreth kësaj vizite dhe takimet e planifikuara, flasim me korespondentin ton në Bruxelles, Augustin Palokaj. Augustin, krye negociatori i Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë Besnik Bislimi, sot është në Bruxelles ku pritet të takohet me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak. Cilat janë zhvillimet e fundit nga Bruxelli?
Po në fakt takimi i zotit Bislimi me të dërguarin e BE-s për dialog Lajçak është i vetmi takim të cilin deri më tash e kanë konfirmuar burimet e Bashkimit Evropian. Por gjithashtu përmendet mundësia që të ketë takime edhe me palen serbe dhe mundësia që nëse jo sot në ditët në vijim të ketë edhe takime të përbashkëta. Por në këtë moment askush nuk konfirmon saksisht se çfarë takime është të ketë post takimit të zotit Bislimi me zotin Lajçak. Në këtë takim pritet të diskutohet gjithsesi për çështjen e targave, një çështje e cila sipas zyrtarëve të BE-s ka potencial për të krijuar tensione të reja në veri të Kosovës, dhe siç është prehur përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, nuk mund ta presim datën 21 nëntor pa një marrëveshje për targat. Në këtë mënyrë, qësësi po rritet presioni ndaj palës kosovare për të shtyer afatin që ka caktuar me vendim qeveria për ndryshimin e targave në targat e Republikës Kosovës. Gjithsesi, burimet e Bashkimit Evropian përsërisin tash e disa ditë thirrjet që pas shtyrjes vendimit qetësisht afatit për zbatimin e vendimit për targa, Kosova të nisë sa më parë edhe procesin e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa për serbët e Kosovës që janë larguar nga institucionit e Kosovës që të kthehen sa më parë në to. Në anën tjetër, flitet edhe për temën për të cilën Bislimi do të flasë sot me zotin Lajçak e vazhdimit të procesit të dialogut dhe ka do të shkonaj, pasi që tash është një situatë mjaft e paqartë në procesin e dialogut.
Borrell ka folur edhe për propozimin franko-gjerman, çka mund të na thoni lidhur me këtë?
Borrell ka thënë se tash është një plan, një propozim para palëve dhe palët kanë dhënë përgjigjet e tyre të cilat tash po analizohen. Ai ka falendëruar Francën dhe Gjermaninë për mbështetjen e këtij plani, por tash ky plan po paraqitet sikur plani i Bashkimit Evropian. Gjithsesi atë që kemi dëgjuar publikisht nga palët është se pala kosovare e sheh këtë si një bazë të mirë për negociata, ndërsa pala serbe ka paralajmëruar se ai plan është i papranueshëm për ta. Por në këtë moment çështja e Bashkimit Evropian duket të jetë e dyfishme. Njërën anë duan që sa më shpejt në mënyrë urgjente të kalojnë tensionet me veri, të kthehen serbët në institucione, të shtyhet afati për targat e paralelisht të nisë edhe bisedimi për marrëveshjen finale gjithëpërfshirëse bazuar në këtë propozim të Francës dhe të Gjermanisë.
Ishim me korespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka caktuar 18 dhjetorin datë mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunave në veri. Osmani takoi dje përfaqësuesit e partive politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetarët e katër komunave në veri të Kosovës. Dua t'i siguroj të gjithë qytetarët serb të Kosovës se vendimi për shpalljen e zgjedhjeve është detyrim kushtetues që ka lindur nga akti i dorëheqjes së katër kryetarëve të komunave, asesi nuk është çështje dëshire apo vendim që mund të ndryshohet, sepse nuk ka rrugë tjetër, ka theksuar Osmani. Katër komunat e banuara me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, janë pa kryetar qysh nga 5 nëntori. Kryetarët të nacionalitetit serb kanë dhënë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Ligji për zgjedhjet lokale në Kosovë thotë se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës apo shkarkimit të kryetarit të kuvendit komunal, nëse nuk parashtrohet ankesë në afat prej 5 ditësh te gjykata kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallen nga presidenti i Kosovës. Zgjedhjet sipas ligjit shpallen jo më vonë se 10 ditë pas shpërbërjes së kuvendeve komunale, ndërsa nuk mund të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes së tyre. Presidenti tha se do të drejtohet me kërkesë të gjithë partnerëve ndërkombëtar për monitorim të zgjedhjeve dhe pjesëmarrje sa më të madhe ndërkombëtare në këtë proces zgjedhor. Osmani tha gjithashtu se duhet të bëhen përgatitjet e nevojshme edhe me institucionet e sigurisë që procesi fushatës zgjedhore e më pas dita e mbajtjes së zgjedhjeve të shkojnë qetë dhe pa tensione. Në takimin me partitë politike morën pjesë përfaqësuesit e vetëvendosjes, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe partive tjera minoritare në Kosovë, ndërsa të pranishëm nuk ishin përfaqësuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ata të listës serbe. Në takim me presidentin Osmani mori pjesë Nenad Rašić, kryetari Partisë Demokratike Progresive, e cila nuk është e përfaqësuar në kuvend në këtë mandat parlamentar, por vepron në komunat e Veriut. Pas takimit Rašić u tha medjave se nuk ka kushte për zgjedhje dhe se zgjedhjet mund të përdoren për të ngritur tensione dhe konflikte, madje edhe për të përshkallëzuar disa veprime të padëshiruara si dhe dhunë. Ai tha se ka kërkuar nga presidentja Osmani që zgjedhjet të shtyhen për një periudhë të caktuar, po ashtu i bëri thirrje qeverisë së Kosovës dhe kryeministrit Albin Kurti që të heqë dorë nga afati për riregjistrimin e automjeteve me targa serbe, përkatësisht që masa e dënimit e cila sipas planit duhet të fillojë më 21 nëntor, të shtyhet për 10 muaj për të gjetur një mënyrë për ta tejkaluar problemin. Shtyrja e afatit edhe për 10 muaj për zbatimin e vendimit për targat është kërkesë edhe e komunitetit ndërkombëtar. Dorëheqje kanë dhënë edhe zyrtarë të tjerë serb në veri, nisur nga policia deri te gjykatat. Dorëheqje kanë dhënë edhe 10 deputet të Kuvendit të Kosovës dhe ministri për kthim dhe komunitetin në qeverinë e Kosovës Goran Rakić, të cilët vijnë nga lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë. Qeveria e Kosovës nisi më 1 nëntor të zbatoj planin e saj për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme, me gjithë insistimin e mëhershëm të komunitetit ndërkombëtar që ta shtyjë këtë plan. Kosova kërkon që ato të zëvendësohen me targa RKS apo Republika e Kosovës. Plani i saj parashihet të zbatohet në 3 faza: e para çortimi shoferëve, e dyta dënimi shoferëve me 150 euro gjop dhe e treta shpërndarja targave provuese. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca sot priti në takim një delegacion nga Komisioni i Partneritetit për Demokraci i Kongresit të SBA-s për të diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit mes dy paleve lidhur me shërbimet e bibliotekës dhe arkivimit. Në takim u shkëmbyen pikpamje rreth mënyrave konkrete të bashkëpunimit ndërmjet HDP-s dhe Kuvendit, me fokus mbështetjen për ngritjen e institutit parlamentar si dhe zhvillimin e shërbimeve të bibliotekës dhe arkivit të legjislativit, thuhet në komunikatën e Kuvendit të Kosovës. Sipas kësaj komunikate, gjatë këtij takimi, Konjufca falenderoi SBA-n për mbështetjen që i ofron Kosovës, duke shtuar se miqësia e dëshmuar, alianca strategjike dhe partneriteti shembullor ndërmjet popujve dhe shteteve tona mbetën të palëkundura. Komisioni i Partneritetit për Demokraci të enjtë bëri të ditur se këtë javë do të bashkëpunojë me Parlamentin e Kosovës lidhur me metodat që përmirësojnë llogaridhënien dhe profesionalizmin e legjislaturës. Partneriteti për Demokraci në dhomën e përfaqësuesve po punon ngushtë këtë javë me Parlamentin e Kosovës për çështjet që kanë të bëjnë me kërkimin dhe arkivimin, elemente kritike për llogaridhënien dhe profesionalizmin e legjislaturës, shkroi ky komision në Twitter. Ndërkohë drejtori ekzekutiv i HDP-s Derek Lloyton shkroi dje në Twitter se problemet e kërkimit, arkivimit dhe menaxhimit të dhënave nuk duhen të lihen anash.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u tha liderëve botëror në samitin e G20-s se lufta e Rusisë duhet të përfundojë tani. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, vendi i cilit është antar i G20-s, refuzoi të marrë pjesë në samit dhe dërgoi ministrin e tij të jashtëm Sergei Lavrov. Të mbledhur në Bali të Indonezisë, udhëheqësit e vendeve më të pasura në botë po diskutojnë sot për një varg çështjesh, nga siguria ushqimore deri te rimëkëmbja globale ekonomike. Më shumë holësi nga Valona Tela.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u tha udhëheqësve botëror se koha për të dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë është tani. Jam i bindur se tani është koha kur lufta shkatruese ruse duhet dhe mund të ndalet, tha ai, duke ju drejtuar samitit të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara që po mbahet në Bali të Indonezisë. Ndalja e luftimeve do të shpëtonte mira jetë, tha Zelenski përmes videolidhjes. Zelenski tha se Ukraina nuk do të lejoj që trupat ruse të rigrupohen pas tërheqjes së tyre nga qyteti strategjik i Hersonit dhe paralajmëroi se do të ketë luftime më intensive derisa forcat e tij të rimarrin kontrollin e gjithë territorit të pushtuar. Çlirimi i Hersonit të premten e kaluar ishte një nga sukseset më të mëdha të Ukrainës në luftën e saj kundër pushtimit rus. Zelenski kërkoi Moskës që të i tërheqë të gjitha forcat e saj nga Ukraina dhe të riafirmoj integritetin territorial të Ukrainës. Ai tha se Ukraina nuk do të rrezikojë sovranitetin, territorin ose pavarësinë e saj. Zelenski përmendi disa mënyra për arritjen e paqes, përfshirë garantimin e sigurisë bërthamore dhe ushqimore, përfundimin armiqësive dhe parandalimin e përshkallëzimit të situatës. Ai vazhdimisht i u drejtua udhëheqësve si G19, duke përjashtuar qartazi Rusinë. Udhëheqësit e vendeve më të industrializuara në botë hapën sot bisedimet në ishullin Bali të Indonezisë. Thirrjet e vendit Nikosir ishin për unitet dhe për veprime konkrete në rimëkëmbjen e ekonomisë globale. Ne nuk kemi zgjidhje tjetër, na nevojitet bashkëpunim për të shpëtuar botën, tha presidenti indonezian Joko Widodo. G20-a duhet të jetë katalizator për rimëkëmbjen gjithëpërfshirëse ekonomike. Ne nuk duhet të ndajmë botën në pjesë, nuk duhet të lejojmë që bota të futet në një tjetër luftë të ftohtë, tha Widodo, përpara se liderët e vendeve më të pasura të fillonin diskutimet me dyer të mbyllura. G20-a, cila përfshin vende nga Brazili deri në Indi, Arabi Saudite dhe Gjermani, përbën më shumë se 80% të brutoprodhimit të brendshëm të botës, 75% të tregtisë ndërkombëtare dhe 60% të popullsisë. Në summit pritet të merren hapa për të adresuar sigurinë ushqimore, të prekur nga pushtimi rus i Ukrainës, u tha gazetarëve një zyrtar amerikan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Federatës Botërore të Futbollit Gianni Infantino i bëri thirrje Rusisë dhe Ukrainës që të mbajnë armë pushim një mujor gjatë kampionatit botëror të futbollit. Duke folur në samitin e grupit të vendeve më të industrializuara G20, Infantino tha se Kupa e Botës siguron një platformë unike për paqe dhe unitet, sepse ngjarja do të ndiqet nga rreth 5 miliard njerëz në televizion. Ju jeni udhëheqësit botëror, ju e keni aftësinë të ndikoni në rrjedhën e historisë, tha Infantino. Kupa e Botës nis të dielën në Katar. Ky vend është përballur me kritika të mëdha për shkak të shkeljeve të dyshuara të drejtave të njeriut, sidomos të punëtorëve që kanë ndërtuar stadiumet. Organizata e Kombeve të Bashkuara tha se popullësia e botës ka arritur në 8 miliard vetëm 11 vjet pasi ka kaluar 7 miliardëshin. Pas një rritjeje të shpejtë në mes të shekullit 20, rritja e popullsisë është duke u ngadalësuar, tha OKB-ja. Sipas saj mund të duhen 15 vjet për të arritur në 9 miliard. OKB-ja tha se nuk pret që shifra prej 10 miliard banorësh të arrihet deri në vitin 2080. Numri i njerëzve në botë është vështirë të llogaritet me precizitet dhe OKB-ja pranon se të dhënë e saj mund të mos jenë të sakta për një ose dy vjet. Rritja më e madhe e popullsisë në 11 vjetët e fundit është shënuar në vendet me të ardhura mesatare, kryesisht në Azi. Ato janë shtuar për rreth 700 milion njerëz që nga viti 2011. India ka shtuar rreth 180 milion njerëz dhe pritet ta kaloj Kinën si vendi më i populluar në botë vitin e ardhshëm. Lindjet kanë qenë në rënje të vazhdueshme në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Japoni. Arsyet për këtë janë të ndryshme, nga ndryshimi i mënyrës së tesës deri te shqetësimet ekonomike. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.